You're with SBS Radio.
አላይ ሙኻን ናይ ገዛሩ ሱዝኾነ ብድሆታት ኣለዎ ኣብ ስምዒትን ኣካልን ዘስዕቦ ድኻማት ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣለይቲ ከም ኣለይቲ ኮይኖም ክሰርሑ ከለዉ ዓስብለዎም። ኣለይቲ ንሓደሽቲ መጻእቲ ኣብ ኣውስትራልያ ናብሮኦም ንኸጣጥሑ ምእንቲ ዘድሊ ክእለት ንኸጥርዩ ኣብ ምሕጋዝ እውን ዓብ ትራይ ዘለዎም። ክሮኤሽያዊት ኣውስትራልያዊት ሊሊ ጃና ዙሩች ጂግልስ ነቲ ናይ ዳውን ሲንድሮም ሕማም ዘለዎ ወዲ 26 ዓመት ወዳ ክትኣሊ ሰሙን ምሉእ ዕረፍቲ የብላን። ንወዳ ምእላይ ማለት ዕረፍቲ ዘይብሉ ህይወት ምምራሕ ምዃኑ ድማ ትገልጽ።
This fear of him not fitting in into this world, fear of not being accepted, and then as a mother,
ነዚ ዓለም ብቑዕ ኣይኮነን ዝብል ፍርሒ፣ ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ ዝብል ፍርሒ እዩ ዘለኒ። ከም ኣደውን ካብ ዝሪኦም ክትፍለ ኣይትደልን፣ ምክንያቱ ከም ኩሉ ነገርን ከም ኩሉ ሰብን ክትኮነሎም ኢኻ ትደሊ። ኣብ 25 ዓመት ንፈለማ እዋኔ ሎም ዓመት ንክልተ ሰሙን ንዕረፍቲ ካብኡ ተፈለየ። ኣብ ገለ እዋን ኣለይቲ ምስቶም ዝኣልይዎም ብዘሎ ናይ ስምዒት ምትእስሳር ንዝህልዎም ካልእ ዝምድናታት ክትንከፍ ይኽእል እዩ።
In marriages, it can cause a lot of friction. Speaking to other wives and our husbands, and they do complain a lot that the wives all the time is taking up with the person they're looking after, and the partner usually feels left out.
እቲ ንዝሰንከለ ውላድ ወይ ኣቕሚ ንዝሰኣነ ምእላይ ብፍላይ ነቶም ሕፅረት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ስደተኛታትን ሓደሽቲ መጻእትን ሓተት ተቕባን ኣዝዩ በዳሂ እዩ።
The problems are multiplied because even speaking English as well as I think I do. እቲ ጸገማት
ዝበዝሐ እዩ ዝኸውን፣ ምክንያቱ ሕፅረት ቋንቋ እንግሊዝን ውስን ፍልጠትን ኣሎ። ናብ ሓድሽ ሃገር ክትመጽእ ከለኻ ነቲ ቋንቋ ዘይትፈልጥን ሕግታትን ኣገልግሎታትን ኣበይ ከም ዝርከብ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ እወ ድርብራብ ጸገም እዩ ዘሎ። ኣውስትራልያ ዓመታዊ ተእትዎ ብዙሕ ስደተኛ ናብ 18750 ኣዛይዳትሉ ኣብ ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣድላይነት ምእላይ ንሓደሽቲ መጻእት እውን ብኡ መጠን ዓብዪ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ማእሰርትን መግረፍትን ካልእ ኣዝዩ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ዝወረዶም ብኩናት ዝሓለፉ ስድሮኦምን መሓዝቶምን ዝሰኣኑ ካልእ ኣብ ዞባ ግጭታትን ንብዙሕ እዋን ተገሊሎም ዝፀንሑን ኣለዉ። እቶም ሓደሽቲ መጻእቲ ዝሓለፍዎ ተመክሮ ናይ ኣእምሮን ኣካል ከቢድ ማህሰይቲ ጥዕና ውሪዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ኣብ ዘ ኣውስትራልያን ፋውንዴሽን ፎር ዲስብሊቲ ትሰርሕ ካሪና ትራን ትገልጽ።
Because they don't know how to express their feelings, so they tend to harm themselves. Some would harm others, and they don't know how to communicate, so they would hit the wall.
ስምዒቶም ብኸመይ ክገልጽዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዘይፈልጡ ገዛእ ርእሶም ካሕስሙ ይመርፁ። ገለገለ ድማ ንካልኦት ሃስያ ከውርዱ እውን ይኽእሉ። ብኸመይ ትረዳዳእ እውን ስለ ዘይፈልጡ መናድቕ ይሃርሙ፣ ንገዛእ ርእሶምን ካልእን ብጉስጢ ይተሃራረሙ። ስለዚ ምስቲ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ናይ ዓማዊል ሕማቕ ባህርያት ብዙሓት ናይ ደገፍቲ ሰራሕተኛታት የድሊ እዩ። ኣላይ ኣላይ እዩ ዝበለት ካሪና ትራን ኣዝዩ በዳሂ እንተኾነ እውን ዓስቢ ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ብዛዕባ መሃብ ኣገልግሎት ስንኩላን ኣብ ቴፍ ኮሌጅ ኮርስ ምውሳድ እዩ።
If anyone wanted a career path, they could start with a certificate 3-4 in disability services, then work their way up.
ናብ ኣላይነት ዝወስድ መገዲ ንዝደሊ ብዛዕባ ኣገልግሎት ስንኩላን ሰርቲፊኬት 3 ወይ ሰርቲፊኬት 4 ኮርስ ምውሳድ፣ ብድሕሪ እዚ ስራሕ ምጅማር እዩ። ካብኡ ንላዕሊ እውን ናብ ላዕለዋይ ናይ ኣላይነት ሰራሕተኛ ምስጋር እውን ይከኣል እዩ። ናይ ጉጅለ መራሕን ልዕሊኡን እውን ክብጻሕ ይከኣል እዩ። ካሪና ትራን ንደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን በዚ ክስልጥኑን ክምዕብሉን ከም ዝኽእሉ ትገልጽ።
We do have many staff who are males, and they're just as awesome as the females.
ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣባላት ኣለውና፣ ልክዕ ከምተን ደቂ ኣንስትዮ ብማዕረ ብሉፅ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። እወ ኣዝዩ በዳሂ እዩ፣ ግን ከዓ ዓስቢ ዘለዎ ስራሕ እዩ። ሓደሽቲ መጻእቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝጣየስሉ እዋን ኣድላይ ክእለት ንኸጥርዩ ንምሕጋዝ ኣለይቲ ወሳኒ ተራ ኣለዎም። ገለ ሰባት ከመይ ጌርካ ምስ ሰብ ትጋወር ክምሃሩ ይደልዩ። ገለ ሰባት ፍርሒ ስለ ዘለዎ ዘለዎም ህዝባዊ መጓዓዝያ ከመይ ትጥቀም ኣይፈልጡን እዮም ኣሰራርሓ መግቢ ናይ ውልቂ ጥዕና ምህናፅ ምሕዝነትን ምስ ካልእ ሰብ ከመይ ትረዳዳእ ዝብሉን ካልኦትን ክእለት ከጥርዩ የድልዮም ብቋንቋኦም ዝዛረቡ ደገፍቲ ሰራሕተኛታት ብምቕራብ ሂወቶም ዝቐለለ እንተጊርናዮ እዚ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ዝኸውን ካሪና ትራን ከም ትብሎ ገለገለ ናይ ቴፍ ኮሌጃት ብውሕዳት ቋንቋታት ብዛዕባ ኣገልግሎት ንስንኩላን ኮርስ ምሃብ ጀሚረን ኣለዋ እንተኾነ ካብዚ ንላዕሊ ክግበር ኣለዉ ትብል
ኬን
ሊ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኢትኒክ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ኮኦፐሬቲቭ ናይ ደገፍቲ ጉጅለ ኣተሓባባሪት እያ ንሳ በዚ ተሰማማዕ
The carers that I'm working with the carer for family members
እቶም ምስኦም ኮይነ ዝሰርሕ ኣለይቲ ካብ ናይ ቪየትናም ቻይናን ድሕረ ባይታን ዘለዎም ናይ ስድራ ኣለይቲ እዮም ብሰንኪ ቋንቋ ንባዕሎም እቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ምእላይ ህዝቢ የፀጉሞም እዩ ከም ሓበሬታ ኬንለ እቶም ኣለይቲ ኣዴታት ኣቦታት ዋላ ኣባሓጎታትን እንሓጎታትን ይርከብዎም ነቲ ዝድለ ስራሕ ድማ ስልጠና ይወስጡ
carers for family member with disabilities you need to learn a lot of
ሓደ ስንኩል ኣባል ስድራ ቤት ኣላይ ንምዃን ብዛዕባ እቲ ኣባል ስድራ ዝኾነ ዘለዎ ስንክልና ብዙሕ ሓበሬታ ምምሃር የድሊ እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ፅንዓት ዘጋጥሙ ፀገማት ከመይ ትገጥሞምን ክኸውን ይኽእል እዩ ኬን ለ ከም ትብሎ ኣላይ ምዃን ኣዝዩ ኣህላኺ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣላሽ ከይበልካ ንምክልኻል እቲ ናቶም ትካል ንኣለይቲ ዝኸውን ድሕነት ኣዳሊሎ
information section about their rights
ትካልና ብዛዕባ መሰላቶም ሓበሬታ ይህብ እዩ ማሕበራዊ ውህደት ክህልዎም ኣለይቲ ኣብቲ ትምህርትታት ክሳተፉ ነተባብዖም ኢና ኣለይቲ ድሕነት ናይቲ ዝኣልይዎ ሰብ ቀዳምነት ክህቡ ክብሉ ንገዛ ርእሶም ረሲዖም ጥዕናኦምን ሓጎሶምን ኣብ ሓደጋ ከውድቁ ይኽእሉ እዮም ኬንሊ እቶም ጉጅለታት ኣለይትን ነቶም ዝኣልይዎም ሰባትን ኣብ ነንሕድሕዶም ዘሎም ሕዝነትን ፍቕርን ክትርኢ ከላ ዝዓበየ ዓስቢ ከም ዝህባ ትገልጽ
happy moment when I see that they support each other. It's like the carers, they become like friends.
ንሕድሕዶም ክደጋገፉ ክርእ ከለኹ ናይ ሓጎስ ህሞት እዩ ዝስማዕኒ እቶም ኣለይቲ ነንሕድሕዶም ከም ኣዕሩኽ እዮም ልካ ከም ኣባላት ስድራ ቤታት እዮም ነንሕድሕዶም ጽቡቕ ገይሮም ይተኣላለዩ ብሓንሳብ ይወፁ ናይ ነንሕድሕዶም ዕለተ ልደት የኽብሩ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ድማ ብሓንሳብ ይወፁ ስለዚ ኣዝዩ ሓጎስ ይስማዓኒ ብዛዕባ ምእላይ ንምምሃርን ዘድሊ ሓበሬታ ብቋንቋኹም ንምርካብን ኣብ ኬረር ጌትወይ ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ብፅሑ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.